подкасты «Радио Свобода».
Привитание. В эфире программа «Пик свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы «Новая Беларусь. Выники и перспективы». Сегодня наш гость – доктор политических наук, директор Института политической сферы Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Витаем.
Андрей, на гэтых выходных у Вильне пройдзе конференция «Новая Беларусь». Минулая конференция отбылася у жніўні летась в Варшаве. Якія мэты з тых, якія ставіліся на леташняй канферэнцыі, атрымалася дасягнуць? Якія планы былі выкананыя?
Вельмі складанае пытанне, таму што, напэўна, асноўнае, што ўдалося выканаць, гэта ўсё-такі захаваць саму суб'ектнасць, пэўна, да, беларускіх дэмакратычных сілаў, захаваць тое, што яны прадстаўляюць беларускі дэмакратычны рух, як мінімум, да, ў асобных краінах, што не маюць камунікацыю з прадстаўнікамі ўраду, ну, перш за ўсё еўрапейскіх і злучаных штатаў. Ну, гэты ўплыў іх на фармаванне некай павестка дачынення да Беларусі, можа, нават крыху шырэй ён ёсць. На гэтым узроўні ўсё-такі беларускім дэмакратычным сілам атрымліваецца некі яшчэ заставацца ў павестцы. Ну, тут можа спрачацца, ці была дынаміка пазітыўная ці негатыўная за апошні год у гэтым накірунку. Але, ну, прынамсі, не было сур'ёзнага выпадзення. Но, акрамя гэтага, быў ініцыяваны дастатковыя кансультацыі з такімі краінамі, як Злучаныя Штаты. Знову ж, пакуль не бачым непасрэднага выніку стратэгічнага дыялогу, але тое, што існуе камунікацыя, шчыльная камунікацыя на розным узроўні, гэта так ці інакш, ну, пэўны канал уплыў, пэўны канал прасоўвання ўласнага парадку дня. Былі многі іншыя такія дасягнення на гэтым узроўні, не буду там все пералічваць, але, ну, прынамсі, сустрэча з прадстаўнікамі Арменіі, да, на фоне канфлікта афіцыйнага Еревана з Мінскам, таксама была вельмі паказальна. То есть это паказвае, што, ну, напэўна, і многі ўрады разглядаюць беларускую пазіцыю як такую, ну, магчымасць, калі што, то прынамсі, ну, калі не націснуць, то раздражняць Мінск пры ўзнікненні нейкіх праблем. Таму вось гэта адзін блок. Ці, скажем так, накірунак памярэння дзейнасці, якое, ну, я лічу, што было больш-менш паспяховым, калі ўлічваць усе абставіны. Другі блок – гэта адстойванне інтарэсаў беларускай дыаспары. Вядома, што сітуацыя мяняецца з стаўленнем ураду да беларусаў. Асабліва гэтыя змены былі пасля пачатку вайны 22 года. Асабліва гэта назіралася ў прыбалтыйскіх краінах, ну, таму вялася праца па тым, каб нейкія негатыўныя наступствы яны ўсё-такі былі мінімізаваны. Тут, ну, напэўна, такі вот сярэдні вынік. То есть нельга сказаць, што год быў вельмі паспяховы ў вырашэнні гэтых праблем, але прынамсі нейкія лакальныя тэмы яны уздымаліся. Ну, якасці прыклада можна назваць тое, што спачатку новага абвастрэння ў польска-беларускіх стасунках так гучалі галасы пра тое, каб закрыць цалкам мяжу беларуска-польскую з польскага боку. Ну, але пазней вялася ўжо размова толькі пра тое, што можа быць зачынены рух тавараў. Пытанне руху людзей было знята, ну, як падаецца, у тым ліку і пад і выніку рэакцыі беларускіх дэмакратычных сіл.
Я зараз прапаную зрабіць невялічкую паўзу, і зараз наша калега Глафіра Жук нагадае пра мінулыя канферэнцыі «Новая Беларусь».
Першая канферэнцыя «Новая Беларусь» прайшла ў жніўні 22 году ў Вільні. Па выніках быў створаны аб'яднаны пераходны кабінет. Тады ж было прынята рашэнне аб рэарганізацыі каардынацыйнай рады. Гэтыя структуры мелі садзейнічаць аб'яднанню дэмакратычных сілаў. Фактычна, першы форум паклаў пачатак структураванню беларускага дэмакратычнага руху за мяжой. На другім форуме ў 23-м годзе, які праходзіў у Варшаве, прэзентавалі праект пашпарта новай Беларусі. Дэкляравалі імкненне дэмакратычных сіл дабіцца ўступлення Беларусі ў еўразвяз і заклікалі да байкоту парламенцкіх выбараў. На Варшаўскай канферэнцыі падводзілі вынікі гадавой працы новых інстытутаў, але палітычныя каментатары адзначалі, што канферэнцыя не вызначыла прынцыпова новых стратэгічных падыходаў і кірункаў. Сёлета ў Вільні пройдзе трэцяя канферэнцыя «Новая Беларусь». Яе ўдзельнікі абмяркуюць стратэгічныя прыярытэты дэмакратычнага руху на 25-ты год. Усе форумы прымеркаваныя да гадавіны пачатку масавых пратэстаў у Беларусі ў 20-м годзе.
Андрей, ну вот вы выклалі, што як бы атрымалася, што называецца «за здравіе». Ну, а што вот не надта? Што з мэтаў, якія дэклараваліся, праклямаваліся на леташняй канферэнцыі, ну, што не атрымалася? І чаму?
Да, ну, напэўна, першае, што не атрымалася, гэта ўсё-такі неяк істотна паўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. А ці знайсці нейкія рычагі, прынамсі, магчымасці ўплываць, да, на гэту сітуацыю, так скажам. Не былі паспяховыя захады ў пытаннях вызвалення паліт зняволеных, таксама, ну, знову ж, таму што ну, не зусім зразумела, як гэты механізм можа быць адпрацаваны. Былі таксама такія гучныя кампаніі, як пашпарт новай Беларусі, і гэта праблема таксама не была нейкім чынам вырашана. Што яшчэ? Ну, стасункі з вайсковымі фармаваннямі ва Ўкраіне таксама дэкларавалася, што там будуць яны значна больш шчыльнымі, у выніку гэта ўсё-такі разгортваецца па нейкім уласным трэку. Ну, але, канешне, на гэта былі свае такія аб'ектыўныя прычыны, таму што ресурсаў, нейкіх магчымасцяў, каб наплываць на беларускія ўлады, ну, фактычна няма, да, таму што беларускія дэмакратычныя сілы гэта ўсё-такі палітычны суб'ект, не мае там істотнага эканамічнага ўплыву, там ці тым больш нейкага сілавога, адпаведна, ўплыў можа быць толькі ўскосны праз еўрапейскія ўрады, ну і там, канешне, ўсё гэта значна трансфармуецца. Была пераацэнена магчымасць ўвядзення пашпартоў, як такая падтрымка, да, для беларускай дыаспары. Ну, але тут таксама цяжка вініць апазіцыйныя сілы. Напэўна, можна вініць толькі ў тым, што яны занадта шырока гэта рэкламавалі. Ну, і, адпаведна, давалі нейкія занадта вялікія надзеі для грамадства. Таму што, ну, у рэальнасці, канешна, верагоднасць таго, што такі праект бы сапраўды быў рэалізаваны, была б невялікая, таму што гэта значна пэўная краіна мусіла б даць свае коды і, значыць, падзяліць адказнасць міграцыйную, палітычную, да, з дэмакратычнымі сіламі, ну, што, канешне, вельмі, вельмі, вельмі складана. Ну і што тычыцца пытання от бяспекі, там супрацоўніцтва з узброенымі фармаваннямі, ну, тут таксама вельмі мала пра што можна дэмакратычным сілам размаўляць, да? Таму што падтрымка добраахвотніка ў Украіне гэта справа вельмі дарагая, то есть там, напэўна, мільёнамі вылічваецца, там не ведаю, канешне, дакладных бюджэтаў, але тым не менш, да, то есть любая сфера, што тычыцца вайны, гэта тое, што можа пацягнуць толькі суверэнны ўрад. Ну і, канешне, гэта перш за ўсё задача, да, украінскіх уладаў. Падтрымка нейкіх парамілітарных фармаванняў, ну, пытанне ў іх сэнсе, то есть, чым яны мусяць займацца вот тут і зараз, скажем, да, вот на тэрыторыі там Польшы, Літвы, напрыклад. Таксама не зусім зразумела, і зноў жа не зразумела, за кошт чаго, ну, нарушваць іх нейкі кейпэсіці. У гэтых адносінах мне, ў прынцыпе, падавалася ад пачатку, што гэта ініцыятыва была такая не вельмі удала ўвязвацца, да, ў гэтай сферы. Все-таки, напэўна, беларускай палітычнай апазіцыі трэба заставацца перш за ўсё ў палітычным полі, а не спрабаваць там перайсці ў некую такую сілавую зону.
Андрей, а вот тому... якраз да, да, да вот этой вашей апошняй тезы здаецца такая сімвалічная, у пэўным сэнсе, ілюстрацыя да таго, што вы зараз сказалі, вот пра гэта, назовём так, сілавы блок. Ну вот літаральна навіна 1 жніўня 24 году, што Валер Сахашчык, які якраз быў адказны за гэты накірунак, абвясціў, што ён сыходзіць са складу аб'яднанага пераходнага кабінету. Раней, я нагадаю, таксама сёлета са складу АПК выйшаў Валер Кавалеўскі. Вось пра што сведчыць гэтыя адстаўкі, а асабліва адстаўка Сахашчыка, паколькі вот яна літаральна толькі што адбылася фактычна.
Ну, я, на жаль, не ведаю ўнутраных раскладаў у кабінеце, таму што могуць быць розныя прычыны, і асабістыя, могуць быць, да, і палітычныя. Але адзінае зазначу, што ну вялікай такой, ну, заўважнай актыўнасці вось канкрэтна, да, такого накірунку, які ўзначаліў Сахашчык, не было бачна. Ну і нават калі і быў некі ўнёсак там, да, ў падтрымку палка Каліноўскага ці іншых добраахвотнікаў ў Украіне, то відавочна ён быў толькі, ну, некай незначнай часткай таго, што ўвогуле трэба для ўтрымання ўсіх гэтых структур. Таму, ну, ўласна, як я ўжо сказаў, што сам функцыянал вось гэтай бяспека, узброеныя фармаванні, так гэта, ну, нейкім дысанансам выглядае ў плане вот такой класічнай палітычнай арганізацыі, класічнай палітычнай дзейнасці, таму што ўсё-ткі для такой дзейнасці мусіць быць вельмі моцныя такія, ну, дзяржаўныя ці нават парадзяржаўныя структуры, то есть кантроль на нейкай тэрыторыі там, да, і гэтак далей. Нічога такога ў беларускіх дэмакратычных сілаў няма і не можа быць. Таму тут як такі вот прям так значны накірунак, гэта, напэўна, і не магло развівацца. Ну, але не ведаю. Зноў жа скажу, што гэта не тая сфера, якая з'яўляецца абсолютна публічнай. Напэўна, шмат чаго мы не ведаем. І пры гэтым я не ведаю якіх дакладных унутраных раскладаў внутрі кабінету. Вось.
Андрей, такое так. Больш шырокае пытанне. Вось за апошні год, а можа і за два, калі разглядаць, як бы дзве папярэднія канферэнцыі, ці адбылася змена прыярытэтаў у дзейнасці дэмсілаў? Ну, вот вы сказалі пра ваенны складнік, ну, ў 22-м годзе былі вельмі папулярныя, у тым ліку і на канферэнцыі «Новая Беларусь», размовы пра тое, што вот ёсць пол Каліноўскага, з другога боку, ў 20-м годзе там на лаўкі, значыць, абутак здымалі, а трэба, маўляў, дзейнічаць больш рашуча, тады это быў ледні мейнстрім. Ну і таксама, напрыклад, там размовы пра тое, што санкцыі паставяць рэжым на калені. Вот так, як я сфармуляваў пытанне, як мяняліся прыярытэты дэмакратычных сілаў на працягу году, а можа і двух?
Мяняліся істотна, в залежнасці ад палітычнай сітуацыі. Все-таки на 22-м годзе былі спадзевы, адчуванні, што вайна можа хутка скончыцца, а гэта прывядзе, можа прывесці, да, да сур'ёзнага крызісу палітычнага ў Расіі, адпаведна ў Беларусі. І, канешна, гэтым маглі б скарыстацца, у тым ліку і вайсковыя беларускія фармаванні. Маглі б стаць некім такім чыннікам, да, ўнутрыпалітычных зменаў. І, зноў жа, калі планаванне было кароткае, што вайна будзе кароткая, то не ставілася разуменне таго, што якія ресурсы, агромныя ресурсы патрэбны ўвогуле на ўтрыманне такой інфраструктуры. Зараз большасць разумення, што гэта канфлікт доўгі, адпаведна, ён патрабуе некага стратэгічнага функцыянавання, стратэгічнай падтрымкі, і ніякай падтрымкі беларускія дэмакратычныя сілы не могуць аказаць боку Каліноўскага. Это просто функционально немагчыма. Ні з пункту гледжання матэрыяльнага забеспячэння, ні з пункту гледжання забеспячэння, не ведаю, там, навучання, тэхнікі і ўсё астатняе. І ввогалі, коли казати більш широко, да, там про санкції, або там, скажімо, про можливі зміни внутрі Білорусі, основна тенденція була, напевно, у тим, що більш і більш практичних і таких от конкретних питань стало огучуватися. Тобто не просто зміни ситуації в Білорусі, там, зміна режиму, там, ці, перемога, не веду, там, України, на що практично неможливо повпливати, да, для білоруських демократичних сил. І тут натуральним чином на перший план все більше і більше виходить, ну, практичне питання. Ну, скажімо, от, там, підтримка політв'язнів. Ну, це те, що можна зробити. Ну, особливо тих, хто вже вийшов, наприклад, да, в цих реабілітацій. Програми у сфері едукації для білорусів. Репресованих, ці вогулі, які хочуть отримати едукацію в Європі. Це так само, це можна виконати, на це треба фокусувати увагу. Супроводження дезінформації. Ну, на це впливати тяжей, але все одно в основних сегментах можна, да, тому що, ну, принаймні, там 20, 30, 35, там, чи, може, навіть більш відсотків білоруського населення, ну, так інакше знаходиться в зоні впливу демократичних медіа. Я не хочу казати, скільки докладно, тому що в день розходяться різні підходи, але це в будь-якому випадку ми кажемо про велику частку білоруського громадства. Є ще там розповсюд, скажімо, скосний, є реакція білоруських державних медіа на те, що друкуються білоруських недержавних, то, відповідно, це є така працівка, де ніякий вплив можна ожыццяўляюць. Ну, так само, да, то есть гэта можна рабіць, гэта трэба рабіць, і на гэта робіцца пэўны фокус. Зноў жа, больш увагі стала надавацца праблемам беларускай дыаспары, ну, натуральным чынам, да, у сувязі з тым, што ўплываць на сітуацыю ў Беларусі ўсё цяжэй і цяжэй нейкім чынам, а вот на ось гэты стан, да, беларускай дыаспары на розныя палажэнні ці стаўлення еўрапейскіх урадаў да беларусаў паўплываць ўсё-такі можна, то на гэта таксама зараз робіцца больш акценту. Ну, тось такая стратэгія малых справаў, і яна выглядае лагічна. Мне падаецца, што нават у 22-м годзе трэба было б лепш на гэтым канцэнтравацца, чым на нейкіх такіх глабальных пытанняў, таму што, ну, глабальныя пытанні, на їх повпливати непосредньо, да, білоруському демократичному руху, незалежно такої, яку б він там його підтримку внутрі країни, було б вельми складано, це практично немагчим, да, тому що тут шмат що будуть вирішати стосунки поміж державами, більш за той, поміж великими державами.
А от якраз про великі держави у мене наступне питання, ну, зв'язане з Білоруссю так само, і це тема політв'язнів. Ну, ми пам'ятаємо, що там у 21-22 годах говорилося, що нільга гандлювати людьми, значить, нільга гандлюватися на конт політв'язнів. Ну, от якраз, коли ми з вами розмовляємо, відбувається грандіозний обмін людей, в'язнів, російських політв'язнів на російських шпіонів у західних турмах. Гандлювали два боки, тим ліку і, скажімо, американці, німці, лічили можливим для себе гандлювати людьми, коли це так називається. А от білорусів в цих списах нема. Чи тому, що білоруські демсіли лічили, що людьми гандлювати нельга, чи по ніяких інших причинах?
Ой, я не скажу, що, напевно, крыху інші мали на увазі демократичні сили, коли вони казали, що нельга гандлювати людьми. Мелося на увазі, що, наприклад, за випуск полезневолених будуть здиматися санкції, чи там, скажімо, даватися ніякі кредити, ці преференції економічні. Ну, там щось таке, да, буде змінятися економічне для Білорусі. Там розблокована буде межа і нешто таке. Ну, і ми бачимо, що ось у гэтым кейсі так само про таку розмову не ведеться. Да? Тобто не йдеться розмова про те, що Путін випустить там Гершковича, і ми випустимо Путін випускає Гершковича, а американці здимають санкції, ці там, скажімо, перестають поставляти зброю Україні. Да? Тут перемови йшли одно з другого. Тобто ми міняємо полонних на полонних, да? Там ці, скажімо, кримінальників на кримінальників, як хто хоче, да? може це описувати. І тут зміна зрозуміла. У білоруському випадку просто не зрозуміло, як їм можна реалізувати, тому що, ну, а кого передати Олександру Лукашенку? Тим більше, як білоруські демократичні сили могли, да, як когось тут передати. Тобто це значить, мусили бути якісь важливі люди, ті бізнесмени, ті, може бути, супрацовники КДБ, ці нещо таке, які знаходилися, да, у турмах європейських, ну, відповідно, там, ці американські, да, і можна було б спробувати от їх обміняти на білоруських політв'язнів. Ну, але, знову ж, ми не відомо таких людей, по-перше, по-друге, мені подається,
а
що російських
Александр... піонів нельга було обміняти на білоруських політв'язнів?
Ну, от питання у тим, що, напевно, можна, я думаю, так. Питання у тим, що, напевно, уради, європейські, американські уради, вони більш думають про своїх громадян. Їх задача, перш за все, витягнути своїх громадян, а не займатися білоруськими політичними заволеннями. Хоча, скажімо так, теоретично і практично це може бути. Ну, врешті-решт, у совєтські часи ми пам'ятаємо, що Злучені Штати Америки, вони відпускали советских шпионов, обмен на, ну, политзневольных советских. Ну, але, напевно, на жаль, ну, як хто хоче там оцінювати, да, але поки що ми бачимо, що на гэты узровень проблема білоруська не узнялася. Принаймні, ну, не ведаємо ми поки ні одного прецедента. Може бути, один випадок, гэта випадок з Пачобутом, який, напевно, мог уже вийти на свободу, як написав помилування, да, на ім'я Лукашенка, але на гэта ён не пагадзіўся. Ну, принаймні, такі чуткі ходзяць, я не знаю, які це правільна інформація. Тому так, гэта може бути, але, звісно, буде складано. Я ще скажу, що тут одна складаність, яка заключається в тим, що думаю, що Олександр Лукашенко, в принципі, не настільки цінить людей, як, наприклад, відпускають когось з політв'язнів за, ну, раз випуск когось з там, я теоретично, да, ніяких бізнесменів там чи супрацовників білоруських спецслужб. Думаю, що він якраз розглядає цей фонд як той, що може зняти санкції, як той, що може принести, ну, вельми серйозну, якби, економічну полегку, ці, скажімо, ніякий економічний ефект. І, до речі, от, в принципі, в білоруській наративі це вельми умоцована така, да, тема, яка ведеться ще там з середини нульових, про те, що от випуск політзвільнявольних, він зв'язаний навіть з такими якими серйозними заходами, зв'язаними з, ну, економічними інтересами, да, білоруської влади. От на узровень обміна в'язнями, да, поки що це навіть на узровні експертної дискусії чи публічної дискусії, да, поки що ще не ведеться. Мені подається, що білоруські влади все ще сподіваються, що вони цих політзневольних все-таки зможуть, ну, реалізувати значно більш так от прибутково для себе, ніж просто про то, як там визволили некілька зневолених русських там ці білоруських громадян. Ну, але як канал, напевно, це може бути. Принаймні, ми ведаємо, що у історії такі випадки були. Хоча от у білоруському випадку все йде вельми складано. Навіть у таким у кейсі Пачобута, де все-таки є вельми реальна зацікавленість, да, польських уладов, які мають вельми реальний leverage, то есть в неких речах впливу на Білорусь, в приватності про сітуацыю на беларуска-польскай мяжы, ну але і ў дадзеным выпадку пакуль што не бачна прагрэс.
Андрей, ну і апошняе пытанне, як бы мовіць, як казалі ў савецкія часы, насустрач з'езду, чаго можна чакаць ад сёлетняй канферэнцыі «Новая Беларусь», прычым як бы і ў станоўчым, і ў адмоўным сэнсе. Ці можа, як бы ўвогуле яна скончыцца скандалам, там я не ведаю, адстаўкай Ціхановскай. Але з іншага боку, ну а можа нейкія будуць станоўчыя вынікі. Я не ведаю, фармаванне чагосьці, вызначэнне нейкіх такіх планаў, што вот год, праз год мы з вамі зноў збярэмся, і вы скажаце, вот все, все, што прынялі вот у жніўні 24 года, все выканалі, малацы. Вот, вот, вот што-то такое можа быць прынятае сёлета?
Это может быть, але я не бачу максимости зараз неяк умацаваць ресурсную базу, что называется, да, неяк инфраструктуру для реализации великих проектов. Тому я думаю, что поспехом будет эта концентрация на конкретных, невеликих, але выканальных накірунках деятельности. Частка мной была позначена, нечто, напевно, можно еще было бы додать. И вот выполнить за год все, что вызначено. Да? То есть, вот, чтобы как бы этот план был таки, ну, рациональным. Максима, он не будет вельми гучный, але вот зараз я думаю, что именно этот час таки, как працавать по конкретным накірункам и меньше заниматься такой, ну, мобилизацией, популизмом там и так далее. Тому поспех будет, коли будет вот выник в таких локальных накірунках. Принамсі, для меня это уже будет поспех. А поспех на таким глобальном уровне, я думаю, что тут не имеет сенсу прогнозовать, потому что, как я уже сказал, что все будет залежить хучей от узровню держав, ці навод великих держав, да, а не... І на гэта паўплываць беларускі дэмакратычны рух, ну, практычна ніякім чынам не можа. Што можа быць галоўным правалам і канферэнцыі, і, скажам, дзейнасці, да, беларускіх дэмакратычных сіл у наступным годзе, думаю, гэта выпадзенне з павесткі. Ну, напрыклад, калі гэта канферэнцыя зусім ніяк не прагучыць у беларускіх медыя, ці прагучыць, не выключы ніякай цікавасці, вось гэта будзе сапраўды правалам. Ну і калі па выніках наступнага года таксама адбудзецца зніжэнне цікавасці да беларускіх дэмакратычных сіл і ўнутры краіны, і за межамі краіны, і на ўзроўні ўрадаў, і на ўзроўні дыаспары, вось гэта, я думаю, самая асноўная праблема і самая асноўная небяспека для беларускага дэмакратычнага руху.
У сувязі з выбарамі прэзідэнцкімі ці па-за сувязю з імі?
Я не думаю, што што-то будуць ўвогуле значыць гэтыя выбары. Я думаю, што якраз такі планаванні і дзейнасці нам мусіць сыходзіць з таго, што на гэта, ну, як таковых выбараў не будзе, да, будзе звычайная там адміністратыўная працэдура, хутчэй за ўсё, на якую нельга будзе паўплываць, якую ўжо зараз можна распісаць, да, што там, хто будзе, колькі адсоткаў набярэ. Таму, канешне, неяк на гэта сур'ёзна арыентавацца, ну, напэўна, асабліва сэнсу няма, таму што таму гэта падзея, яна хутчэй паралельная. Яна можа быць фактарам унутрыпалітычнага жыцця ці змена унутрыпалітычнага жыцця толькі ў тым выпадку, калі зноў жа адбудуцца нейкія падзеі ў стасунках паміж Расіяй і ЗША, альбо там, скажам, на ўкраінскім фронце. Ну, то есть, зноў жа на знешнім контуры можа нешта адбыцца, да, і, канешне, зламаць усе планы. А так, ну, калі кампанія будзе па сценару там рэферэндума 22-го года ці ці выбараў у палату прадстаўнікоў апошні, то я не думаю, што гэта вот нейкі фактар. Нават мы не можам казаць пра тое, што гэтыя кампаніі яны павялічылі цікавасць да палітыкі ў беларускім грамадстве. Таму што звычайна вот такія кампаніі, яны адкрываюць нейкія вокны магчымасці, людзі пачынаюць шукаць палітычную інфармацыю. Вот по апошніх двух кампаніях, ну, принаймні, по той інформації, по тим дадзеним, з яким мені доводилося працювати, в основному ніякого сплеску, значного павелічення цікавості не відбувалося. А гэта значить, що і нават інформаційно відпрацовувати конкретно президентські вибори, ну, немає... Ну, нема великого практичного сенсу. Хоча, звісно, ну, певну позицію треба буде займати і будуть займати демократичні сили. Але вогулі, звісно, трек мусить бути побудований на тим, що можуть зробити демократичні сили. Істотно повпливати на виборчу кампанію в Білорусі, вони...
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери Андрій Казакевич. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, принаймні, якими будуть виніки конференції «Нова Білорусь», ви, шановні глядачі, можете сочити у програмі «Пік свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.